Ne bucurăm de timpul de închinare, de cei care ne-au condus în acest timp de închinare și acum să continuăm timpul nostru de închinare uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu la un autor care este drag inimii mele și cred că este drag inimii mai multora din noi, un psalm al lui David, robul Domnului, psalmul 18. Voi citi începând cu versetul 27 până la 36. Repet, psalmul 18, începând cu versetul 27 până la 36 inclusiv. Cei care aveți Sfânta Carte a dumneavoastră, vă invit respectuos să deschidem împreună cu toți această carte și să ascultăm cuvântul Domnului. Versetul 27. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe. Da, tu m-a prins lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Slăvit să fie Domnul. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este încercat. El este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu mă încinge cu putere. El mă povățuiește pe calea cea dreaptă. Biserică, permiteți-mi să recitesc acest verset. Dumnezeu mă încinge cu putere. Versetul 33. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și mă așează pe înălțimile mele. El îmi deprinde mâinile la luptă, așa că brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, dreapta ta mă sprijină și îndurarea ta mă face mare. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu-mi alunecă gleznele. Amin. Haideți să închidem ochii, să plecăm capul și în scurte cuvinte mă voi ruga Domnului. Doamne, te slăvim și te binecuvântăm, că și în această zi și în această seară te-ai dovedit ca un Dumnezeu al prezenței. Am venit în locul acesta să ne închinăm înaintea ta, să ne întâlnim cu tine, să ne întâlnim cu Sfântul tău popor. Am venit aici, Doamne, să-ți cântăm, să ne rugăm și să ascultăm cuvântul tău. Noi, niște muritori, dar niște oameni valoroși și prețioși, niște oameni spălați prin sângele sfânt a Domnului Iisus Hristos. Lasă prezența Duhului Sfânt să fie în locul acesta în continuare. Lasă ca cuvântul tău, Doamne, să lumineze fiecare inimă. N-avem niciun merit înaintea ta. Stăm în meritele Domnului nostru Iisus Hristos și proclamăm prezența ta, proclamăm numele tău și proclamăm împărăția ta peste fiecare din noi. Dă-ne harul să stăm împreună cu tine, nu doar în seara aceasta, ci toate zilele vieții noastre și o veșnicie întreagă. Amin. Bine, frați și surori, mă bucur din toată inima ca să fim împreună în seara aceasta. Cum a spus fratele pastor Lazar Gog, am venit din nou acasă. Nu mai știți când vin copiii de la facultate, vin și stau numai câteva zile. Și apoi pleacă în ale lor. Dar mă bucur din toată inima să mă întâlnesc din nou cu Biserica Domnului de aici, fratele Lazar, sora Magda, fratele Dorin, fratele Nelu, ceilalți frați, fratele Coco, fratele Costică, a fost la noi în Seattle, acum sunt câteva săptămâni, și cu Biserica Internațională de pe internet și, uite, din Paris. limba pe care am dorit-o să o vorbim, așa bine cum o vorbesc ei, dar no se puede. Español sí, francez, no se. Mi se pare foarte învârtită. Dumnezeu să binecuvânteze biserica din România, biserica din Paris, din Franța întreagă și biserica din Seattle și biserica din sudul Californiei. Amin. Primiți salutări sfinte din partea bisericii din Seattle, de la pastorul nostru, fratele Vasile Antemie, împreună cu întreg bordul pastoral, Maranata, Domnul nostru vine. Mă bucur totodată să văd și pe verișorul meu, pe Ducu, aici împreună cu noi. Ne bucurăm de James și de soția lui. N-am putut să fim la nuntă, dar dorim ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei și pe toate familiile noi, cu harul, pacea și belșug de binecuvântare. Și să binecuvânteze și familiile mai vechi, cu mai multă experiență cu aceleași lucruri. Iubiților, cuvântul Domnului care s-a citit este un cuvânt care, atunci când am privit la el, m-a vorbit despre experiența vieții mele. Viața de creștin nu este doar viața de duminică dimineața sau de duminică seara. Închinarea creștină nu este doar închinarea care o facem aici în câteva minute din viața noastră. David a știut acest lucru. David a văzut pericolele din viața creștină, din viața cu Dumnezeu și a știut cum să trateze aceste amenințări sau aceste pericole. Viața de creștini, iubiților, în vorba americanului, can be pretty messy. There are diapers to change. Sunt scutece care trebuie schimbate, copii care trebuie învățați, soți care trebuie mulțumiți, soții care trebuie mulțumite, firea care trebuie tratată, adolescenți care trebuie înțeleși, tineret care trebuie înțeles și bătrâni care trebuie să ne purtăm cu respect față de ei. It can be messy, can't it? Viața creștină, deși este o călătorie frumoasă, nu este lipsită de primejdii, de piedici și de ziduri. De ziduri întărite care încearcă și ne amenință viața noastră creștină de zi cu zi. Nu trebuie să fii creștin de mai mult decât o zi sau două sau un an, să-ți dai seama că viața de creștin nu este lipsită de încercări, de probleme și din nefericire chiar de păcat. Salmul 18, versetul 29, ne vorbește despre un zid. Voi reciti acest verset care spune în felul următor: cu tine mă năpustesc asupra unei oști în armate. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. Viața mea de creștin este caracterizată și a fost caracterizată și va fi și va continua să fie caracterizată de câteva ziduri întărite. Prin zid întărit, aceasta nu înseamnă că umblu pe cale și doar dau de un zid. A da de un zid simplu este ușor. Încerc și pot să stau să mă gândesc, să meditez cum pot să sar peste acest zid, cum pot să-mi procur o scară, cum pot să iau un ajutor să mă ajute să valtez, to vault over the wall, să sar peste acest zid. Zidul întărit despre care vorbește David aici este un alt fel de zid. Este un zid care pe deasupra zidului întărit sunt oameni și sunt persoane și bărbați și femei și copii, și bătrâni care aruncă cu pietri, care atunci când vede că se apropie cineva de acest zid, încearcă să-l ocheze, încearcă să-l distrugă și încearcă să oprească călătoria lor ca nu cumva să zboare peste acest zid. Dar nu doar se dau cu pietri de acolo, ci este și arcușul, care ia arcul și trage la distanță. Viața mea și viața Bisericii Domnului Iisus Hristos, viața noastră creștină, este o viață plină de ziduri întărite care amenință viața în Domnul Iisus Hristos. Împăratul David spune că a avut experiență cu aceste ziduri. Folosește o ilustrație reală, nu doar ilustrativă, în sensul de a-și imagina, ci spune în felul următor: cu tine mă năpustesc asupra unei oști înarmate, și știm că David s-a năpustit și războinicii lui David au fost oameni care nu s-au confruntat cu o singură persoană. It wasn't a one-on-one battle. Nu a fost om cu om, ci a fost unul împotriva 600 de oameni și unul a biruit. David spune în continuare în acest verset: cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit. În alte cuvinte, când vin zidurile întărite în viața mea de pocăit, în viața mea de copil al lui Dumnezeu, este o formă în care pot să depășesc zidul acesta și să nu las ca zidul acesta să îmi doboare viața. În seara aceasta aș dori să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem și să ne uităm la câteva ziduri care amenință viața noastră creștină. Scopul acestor ziduri este, repet, să ne distrugă. Și tare mă tem că mulți din noi am primit lovituri cu pietrele vrăjmașului de pe zidul întărit. Tare mă tem că mulți din noi, după ce am primit o lovitură, stăm acolo liniștiți și ne obișnuim să fim împroșcați cu pietrile celui rău. Și trece amenințare peste amenințare și viața noastră de creștini este o viață caracterizată de a primi lovituri și de a nu zbura și de a nu trece peste zid. Primul zid este zidul care amenință integritatea personală. Este un zid care are menirea de a ataca, de a amenința integritatea creștină a fiecăruia din noi. Integritatea este aceea puritate, este aceea gingășie spirituală, este aceea sfințenie care o primim în momentul când ne pocăim. Este iertarea completă a păcatelor, este dorința de a-L iubi și de a trăi cu Dumnezeu, este sensibilitatea aceea spirituală de a ne feri de orice ni se pare rău. Integritatea este definită altfel. Integritatea este ceea ce fac atunci când nu mă vede nimeni cu ochii aceștia carnali. Căci de vederea lui Dumnezeu și de privirea lui Dumnezeu și de supravegherea lui Dumnezeu nu scap niciodată și nici nu vreau să scap. Dar integritatea este când nu mă vede soțul, când nu mă vede soția, când nu mă văd părinții, când nu mă văd păstorii, atunci când sunt eu doar singur, in my privacy, în viața privată a mea, în viața privată a gândurilor mele, integritatea este ceea ce fac atunci. David a fost omul care a practicat să depășească acest atac asupra integrității lui de copil mic. Vedeți, toate aceste ziduri sunt ziduri care amenință viața creștină de la fundația ei. de la fundarea ei, de când a început. Și David își începe tinerețea bine. David își începe tinerețea cu o puternică încredințare și cu o puternică forță de integritate în viața lui. Să ne uităm și să privim. David, atunci când nu îl vedea nimeni, atunci când nu era promovat, atunci când nu era acceptat de familia lui, atunci când era trimis departe la oi, desconsiderat, cel mai mic dintre 7 sau 8 frați, trimis la oi și nu au fost oile lui. He didn't have his own business. Era oile tatălui său. Și ca și cel mai mic nu se putea gândi că, auzi, știi ce, o să moară tata și îmi rămâne mie tot, că a avut mai mulți frați. Și el a fost cel mai mic. Deci nu se putea gândi business-ul familiei o să-mi rămână mie ca tare profit și mă lupt pentru business-ul familiei. Nu! Avea și 2 surori. Și săracul nu știu cum putea să mai se gândească căci investiția lui și integritatea lui o să-i aducă un câștig personal, cu motivație ulterioară. E ușor să ai integritate când te gândești, auzi, o să audă și unul și altul că am fost cu minte și o să mă promoveze. Nu. Integritatea lui David a fost atunci și se află în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 34. Citiți textul împreună cu mine, un text deosebit de important și un text foarte cunoscut în mijlocul Bisericii Domnului Iisus Hristos. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 34. David, atunci când este interveviat de împăratul Saul pentru a avea prilejul de a-și pune viața în joc, trebuie să-l convingă pe împăratul Saul că nu face un lucru irresponsabil. Și observați cum se arată integritatea lui David, că a depășit momentul ca zidul acesta a asaltarea integrității lui, să-i doboare viața. Spune în felul următor, David, în versetul 34, David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă. Nu era supravegheat de Eliab, nu era supravegheat de Țeruia, nu era supravegheat de ceilalți frați ai lui, nu era supravegheat de tatăl. Avea toate motivele să se scuze. Tată, te interesează mai mult de o oaie sau de băiatul tău? I would use that logic. Tată, e vorba de leu. E vorba de urs. David, un copil, a teenage kid. Un copil cum am fost eu și cum sunteți unii de aici, un copil să aibă suficientă integritate când are tot dreptul să se scuze în toate formele și în toate felurile, când nu-l vede nimeni și era total justificat inacțiunea sau fuga, ce face? Alergam după el. Respectam creația, nu-mi pușcam aiurea, nu ținteam aiurea. Alergam după el. Și loveam pe leu, și loveam pe urs. S-ai pierdut mințile? Dar nu ești Goliat, nu ești un om atât de puternic. Dar observați cum vom vedea, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dragii mei, umblam pe stradă cu micuțul alaltă ieri și erau 2 câini mici care se băteau.
Ruff, ruff, ruff.
Și n-am îndrăznit să bag mâna să-i separ. De ce? Că mi-era frică că mă mușcă. Dar mai să vezi tu un leu sau un urs cu oaia în gură. Să alergi după el, să lovești. Și apoi, dacă își vedea de treabă, dacă știa cu cine tratează și o lua la fugă, îl lăsam în pace. Că nu omora iurea. Observați, dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. That's my curriculum vitae. Am terminat universitatea în pustiu cu oile taicălui meu. And that's my integrity. Împărate, am avut ocazia să mă scuz, am avut ocazia să fug. Știi din ce familie fac parte, pentru că frații mei mai mari sunt războinicii tăi și sunt în linie acolo și tremură de frică împreună cu tine. Dar robul tău are un rezumat care arată un pic atipic. Arată un pic diferit. E aici. Observați, așa a doborât robul tău, leul și ursul. But that's not all. Versetul 36 continuă. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Versetul 37 arată secretul integrității lui. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit. Domnul care m-a izbăvit din gura leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te că și Domnul să fie cu tine. Atunci când integritatea ne este amenințată, atunci când zidul acesta înarmat vine asupra noastră și aruncă cu pietri și arcul este încordat și vine ispita prin telefon, vine ispita prin bârfă, vine ispita prin ură, vine ispita prin minciună, prin curvie, prin beție, prin alcool, atunci când vine ispita să nu mai fiu un om integru, iubiților, trebuie să știm că Domnul este Dumnezeul nostru. Și trebuie să avem curajul să alergăm înspre Dumnezeu. Trebuie să avem curajul să spunem, știi ce? Ca David, vreau să fiu un om al integrității. You can't lose your integrity. Nu-ți poți pierde integritatea. Că în momentul când m-am pierdut integritatea, nu mai am nimic. Nu mai cânt, dar nu cânt. Mă rog, dar nu mă rog. Predic, dar nu predic. Nu mai este o legătură cu Jehova, Sfântul, și nu mai am curaj să mă lupt cu leul și cu ursul, pentru că Domnul nu mai este cu mine. Prețuiește integritatea. Și dacă ai pierdut-o, vin înapoi la Domnul cât de repede. Mărturisește-ți păcatul, greșeala. Și vin la Domnul Iisus Hristos care din nou îți dobândește, îți dă puterea să sari peste acest atac al integrității. Iubiților, integritatea este atacată în tineret, este atacată în familiști noi, este atacată în biserică, în păstori, în dirijori, este atacată și amenințată mereu. De aceea, viața mea de creștin, deși este amenințată, este o formă în care o pot birui și aceasta este prin Dumnezeul meu. Vom spune mai mult despre biruințe în câteva momente. Integritatea poate să fie amenințată când pierd vremea fără rost. Wasting Time. Este o zicală americanilor. A mind is a terrible thing to waste. Mintea este un lucru teribil de a risipi. Viața este un lucru teribil de a risipi. David s-a folosit de tinerețea lui, neștiind ce o să fie. Când s-a născut David, nici nu i-a trecut prin cap că o să fie împărat. Când s-a născut David, nici nu i-a trecut prin cap că o să depășească pe fratele lui care, vorba lui Samuel, sigur, unsul Domnului este aici. Arăta ca Saul. Dar arăta ca Saul din mai multe puncte de vedere. Și Domnul a spus, nu, ăsta e lepădat. David, când era pe câmp, and there was a lot of dead time, timp mort, nu? Pe câmp, când ai 10, 20, 100, 200 de oi, nu au nevoie de atenția imediată, urgentă, acută a păstorului. Și ce făcea David?
Well, you ever hear of target practice?
Țintă? Să înveți să țintuiești? Știi, David a crescut în tradiția ebraică.
And they had their own superheroes. You know, we have our superheroes, Superman or Spider-Man or whoever they are.
Avem ceilalți eroi ai noștri care joacă sporturi, Michael Jordan care are atâtea puncte, un punctaj. Ei, în viața băieților din Israel, din Ierusalim și de pe vremea aceea,
their superheroes are found in judges, în judecători. Eroii lor erau găsiți și se găsesc în judecători, capitolul 20, versetul 16. Take a look. You want to put it up there? Judecători, capitolul 20, versetul 16, spune în felul următor. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși, care nu se slujeau de mâna dreaptă. Nu că nu aveau. They didn't need it. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochiască un fir de păr și nu dădeau greș. They never missed a shot. You gotta understand. Praștia, piatra. Did you ever try it? I mean, I can't do a basket, and it's pretty big. Maybe 1 for 10.
These guys were 10 for 10. 10 pentru 10, când îi trezea din somn, dușmanul este acolo, ho! Mâna dreaptă la spate și cu mâna stângă.
This is the dream team that David tried to emulate. This is what David does in his free time.
De ce? Pentru că ca și păstor, când vine ursul sau când vine leul, trebuie să iei praștia și nu ai încă o șansă, ai o singură șansă, trebuie să o chei și ca atare în timpul lui liber, care n-a fost timp liber, a fost timp să se pregătească pentru slujba la care a fost chemat.
Young people, tineri dragi, nu risipiți tinerețea voastră. Învățați. Lucrați.
Descoperiți chemarea care Dumnezeu v-a făcut-o în lumea aceasta. Că avem nevoie de mecanici, de ingineri, avem nevoie de oameni în toate slujbele în societate care fac lucrarea ca pentru Domnul. Integritate. Zidul care amenință integritatea este să-mi pierd vremea. Zidul care amenință integritatea este să spună, auzi, știi ce? Nu-i mare lucru să învăț subiectul acesta și acela la școală când o să am nevoie de el. Ei, ba da, o să ai nevoie de el. Știe Domnul când. Pune-ți-l în minte, pune-ți-l în fibrele tale, pune hărnicia în mintea și inima ta și nu pierde vremea. Ca și tânăr, ca și familist, ca și bătrân. Vedeți, eu am găsit în Biblie căci pensionarea este nebiblică. Asta nu e apropo că ajunge la 60 ceva de ani. Este o singură categorie de persoane care au fost chemate la pensie. Așa, the butchers. Preoții care tăiau animale la 50 de ani să ajute pe fraților mai tineri. But pray tell, David când s-a pensionat? David a slujit celor din generația lui și apoi s-a pensionat? Și apoi a murit. Adică cum? După atâția ani de experiență, după atâția ani de a sluji Domnului, chiar nu mai ești bun de nimica la 65 de ani? Chiar vrei să stai pe teren, la bazin, la golf, să nu mai faci nimica? Moise, când s-a pensionat? El a început lucru la 80 de ani. Și anii lui cei mai glorioși erau anii la sfârșitul vieții lui. Dar Pavel, auzi, nu mă deranjați, eu sunt la pensie. Nu mă vine ce cu încă. Petru? Dacă Ioan pe insula Patmos ar fi spus, auzi, eu am lucrat suficient de mult, acum sunt la pensie, lăsați-mă în izolație aici, ce mai, Doamne, să scriu Apocalipsa? Ce mai să scriu epistolele mele? Integritate în chemarea noastră. Sunt ziduri care amenință integritatea noastră. Doamne, David s-a folosit de tinerețea lui pentru a-și dezvolta chemarea lui materială, chemarea lui de Dumnezeu, nu că facem o dicotomie artificială, nu. Slujba lui de păstor era pentru Domnul, iubiților. Nu era mai sfânt când era împărat decât când era păstor la oi. Aceeași chemare, aceeași sfințenie, aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Dar când era păstor la oi, nu doar și-a dezvoltat capacitatea materială, fizică, și-a dezvoltat și sensibilitatea spirituală. Psalmul 19, versetul 1, 2, 3, 4, 5, 6, până la sfârșit. Când privești cerurile, o zi istorisește ceilalte despre Dumnezeu. Vorbește fără glas, dar vorbește. David își dezvolte sensibilitatea spirituală și legătura lui cu Dumnezeu din frageda copilărie. Este timpul ca și noi să punem valoare și să nu lăsăm ca zidul acesta care amenință integritatea noastră să ne doboare, să ne atace și să ne lovească cu pietri și cu săgeți. Este primul zid. Zidul care amenință integritatea. Al doilea zid este zidul fricii de oameni. Zidul to fear man. The wall that puts a fear, a paralyzing fear of man in our lives. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci frica de oameni este o cursă, a snare. Zidul acesta are trei manifestări la care ne vom uita în viața lui David. Prima manifestare este frica de oameni din punct de vedere de forță fizică, Goliat. Goliat este mare, Goliat este puternic, Goliat este nu cu un cap mai mare decât ceilalți, Goliat este un nefilim, este un uriaș. Este o persoană supraumană. Dacă nu abuzăm termenul acesta, nu este om normal ca și ceilalți din noi, este un om cu care toată armata lui Israel este teme să se lupte cu el.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu purtăm frica fizică, să nu vă fie frică de cei care poate să omoare doar trupul. Cum, Doamne, că eu nu-mi bag mâinea între câini? Cum să nu-mi fie frică când mă amenință guvernul? Cum să nu-mi fie frică când vin comuniștii la mine și mă iau de acasă în mijlocul nopții? Cum să nu-mi fie frică? Este un zid mare.
Dacă săgeata acestui zid este înfiptă în mine, capacitatea mea de a fi copilul și robul lui Dumnezeu este compromisă.
Este distrusă.
De ce? Pentru că din punct de vedere de frica fizică a vieții mele, a morții mele, a amenințării trupului meu, a sănătății mele, îmi este frică să spun ceea ce Domnul vrea să spun. Și să fiu ceea ce Domnul vrea să fiu. Și ca atare la școală îmi este frică de ei că primesc bătaie. La lucru îmi este frică de ei că pentru că mă dau afară să voi fi izolat și nu voi avea ce să mănânc și ce să beau. Copiii mei își vor cerși pâinea și voi fi desconsiderat și voi fi considerat ca și pleava societății. It's all the devil needs. It's all he needs.
David n-a fost copil fără minte, a avut multă minte. Și când a auzit hulele filisteanului și când a văzut statura filisteanului, nici nu și-a pus problema să se bată cu el. De ce? Pentru că a știut Dumnezeul în care se încrede și a știut că he's ready. Dacă e un fir de păr în colț acolo și eu de 10 ori l-am tras și l-am ochit, mai am frică de Goliat? Iubiților, nu vreau să neg minunea divină, dar prea multe povești am auzit de Duhul Sfânt care a purtat piatra. Da, Domnul l-a ajutat, dar el a făcut repetiție. El a făcut practică. This man is a warrior. He may be a pastor, but el este războinic viteaz. Este un om în toată capacitate. Este un om care spune, auzi, îmi știu Dumnezeul meu și pentru că îmi știu Dumnezeul meu, îmi știu că Dumnezeul meu onorează pregătirea care am făcut-o și sunt puternic în Dumnezeul meu și în ceea ce a făcut Dumnezeu cu mine și ca atare cu Dumnezeul meu voi zbura peste zid. Și când vine Goliat puternicul să se lupte cu mine, eu sunt gata de luptă. Pentru că nu mi este frică de cel care doar amenință viața. Cei trei tineri, împărate, nu fără cu tot respectul, dar nu a spus, nu ne temem de tine, dar cam așa o spus. O spus fără să spună. O spus că știm că avem un Dumnezeu care poate și o va face. Dar știi ce? Și dacă nu o face, preferăm și ne este mai frică de Dumnezeul nostru care nu doar omoară trupul, ci și ia și sufletul și îl aluncă în ghenă. You see the alternative? Alternativul este iadul veșnic sau alternativul este frica de Dumnezeu. Eu prefer frica de Dumnezeu. Zidul fricii de oameni, forța fizică, Goliat, este o altă frică de oameni. Forța psihică, caracterizată de Eliab, de fratele lui. 1 Samuel, capitolul 17, deschideți împreună cu mine, versetul 28 la 30. Forța Eliab. Eliab, fratele lui cel mai mare, care a trebuit să accepte smerenia că nu el îi ales,
auzise vorbind cu oamenii aceștia. Eliab s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât să vezi lupta. Forța psihică, frica de oameni, vorbire de rău. Frate, o să mă desconsidere. O să vorbească despre mine. Mai bine le predic ce le place. Mai bine îmi schimb predica. Mai bine stau în linia aceea de normalitate. Fear of man. Fear of man. Tare mă tem că dacă nu suntem doborâți de primul zid al fricii de oameni, Goliat, suntem atât de ușor doborâți de ce spun alții. Nu? Ce-o spus de predică? Ce-o pus pe internet? You know something? Not that I don't care. Ne interesează ce spun oamenii despre noi. Nu suntem imuni. Dar când se compară cu ce spune Domnul, vis-a-vis de ce spun oamenii, mă interesează ce spune Domnul. Audiența noastră este Biserica Domnului Iisus Hristos în al doilea rând. Audiența primară este Domnul nostru și Dumnezeul nostru în primul rând. Frica de oameni, Goliat, frica de oameni, Eliab, frica de oameni, Saul. I particularly like this one. Saul, frica de oameni în Saul se află în versetul 38. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus în caf un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșe. David, șeful, capitanul care are puterea să-ți dea viața și să-ți iei viața. Șeful care acum te-ai promovat înaintea lui și uite, ți-a dat în sfârșit o șansă. Și David îți spune: auzi, îți dau o șansă, dar așa să te lupți. Îți pun butucii pe picioare și să fii cine sunt eu. Deși nu ai chemarea mea, deși nu ai statura mea, deși nu ai personalitatea mea. It's called peer pressure. Să fim toți la fel. Peer pressure, să vorbim toți la fel. Peer pressure, dacă cineva se comportă în felul acesta, toți trebuie să se comporte în felul acesta, fără să ne dăm seama că Dumnezeu ne-a făcut individuali, cu chemări distincte, cu vorbiri și capacități distincte. Saul reprezintă frica de oameni cu presiunea de a te lăsa manipulat de alții. Be original. Be original. Este zidul care mă amenință pe mine și în momentul când sunt cu arma lui Saul, în momentul când sunt în costumația altuia, în momentul când sunt în șablonul altuia, nu vorbesc despre a ieși din șablonul sfânt a Domnului Iisus Hristos, să nu mă înțeleagă nimeni a greșit. Vorbesc atunci când spune toți, auzi, ca să fii cool, trebuie să asculți la muzica asta, deși este muzică drecească. Ca să te lupți bine, trebuie să faci așa, trebuie să zbori așa, trebuie să ai părul așa. Ca să fii cool, trebuie și tu să bei un pic. Că doar toți creștinii beau mai nou. Își alterează capacitatea gândirii, a judecății și devin pur și simplu ca niște animale. It's okay, toți putem face lucrul acesta. Hey, everyone flirts around, everyone sleeps around. No, nu este presiunea aceasta care trebuie să ne doboare. Asta este frica de oameni. Să spună peste tot social media că ești nenorocit, că ești alterat, că ești corupt, că ești rău. Știe Domnul cine este alesul lui. So easy to get slayed on media today. So easy.
It's so easy să defaimăm. Este atât de ușor să stricăm reputația cuiva fără să ne pese și fără să verificăm nimica. It's so easy.
But you know what? It's okay. Don't give in. Don't let the fear of what others say keep you from repenting.
Nu lăsa ca frica de ce spun alții să te oprească pe tine de a fi o persoană, un băiat, un tânăr, o tânără, un familist, un bătrân, caracterizat de integritate. Da, al doilea zid, zidul fricii de oameni. Ultimul zid la care vom medita în seara aceasta, care amenință viața mea, iubiților, acestea au fost experiențele vieții mele. Mai au fost experiențele vieții cuiva? Yes. Au fost experiențele lui David în toate manifestările lor. Nu ne trebuie alte ilustrații decât viața lui David. Ultimul zid, îl numesc un zid al descurajării, a depresiei și a falimentului. Zidul acesta este dezastros, ca și celelalte ziduri. Saul este acel care l-a fugărit pe David și David experimentează acest zid al descurajării. Când este fugărit, amenințat fizic de David. Deci Saul a încercat să îl omoare. He tried to kill him on multiple occasions. David fuge de această amenințare, dar ca și cum asta n-ar fi fost suficient de grozavă, Saul îl amenință cu altceva, îl descurajează cu altceva. Știți cu ce? Cu bârfă. Spune că David este împotriva lui Saul, spune că David este împotriva lui Israel, spune că David este împotriva împărăției lui Dumnezeu. Îl fac de tot felul, fără pic de adevăr. What kind of justice is that? Să minți despre David? David care, dacă au cântat femeile, așa ce control a avut David asupra lui? David când i-a spus Saul, du-te, luptă-te cu filisteni, s-a dus și Dumnezeu i-a dat victorie. A avut integritate în toate acțiunile lui. A iubit pe Dumnezeu și a iubit poporul Domnului și Dumnezeu îi dă izbândă, îi dă acces. Și în inima lui Saul intră gelozie și Saul începe o campanie de defaimare. O campanie de atac și de defaimare. Cred că mulți au știut că-ți minte, au avut oamenii lui care erau acolo. Now, când se întâmplă așa ceva, și cred că ni s-a întâmplat la fiecare din noi, nu? Ever been blamed for something you didn't do? Ever been judged for something you never did because of wicked people that just have it in for you? Well, David a experimentat acest lucru. L-a descurajat? Sigur că da. Își varsă inima împotriva lui Saul. Nu asculta, spune, de toți oamenii aceștia care sunt în jurul tău. Uită-te, am avut ocazia să-ți iau viața, n-am făcut-o. Sunt un om pocăit, sunt un om care am reverență față de Dumnezeu și față de unsul Domnului. Uită-te că n-au dreptate. David, deși a fost descurajat, nu s-a lăsat doborât de acest lucru. Era un alt lucru care l-a cam doborât pe David. Unu-i descurajarea, doi, zidul desamăgirii. Deci, unul este să fii descurajat. Și altul e să fii desamăgit. Just sick of it. I'm done. Și ce? Am fost descurajat de un an, doi, trei, patru, dar, Doamne, sunt în pustiu de aproape un deceniu. 10 ani, Doamne, când cer izbăvirea, când cer harul Tău și parcă sunt fugărit tot mai mult, parcă sunt tot mai rebelios, am o bandă de rebeli cu mine, fie aceștia țeruiei care sunt prea grozavi pentru mine. Doamne, sunt desamăgit, nu mai știu ce să fac.
Textul clasic pentru acest sentiment de desamăgire se află în 1 Samuel, capitolul 26, versetul 19, unde David spune lui Saul: să binevoiască acum împăratul, domnul meu, să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce te atâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te atâță, blestemați să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi ca să mă deslipească de moștenirea Domnului, zicându-mi: du-te, slujește unor dumnezei străini. It's one of the saddest places in Scripture. Ești descurajat de atâta vreme și acum devii desamăgit. Tot se uită la tine. A trecut 10 ani. Doamne, când? Mâine, poimâine împlinesc 28, 29, 30 de ani. Când? Doamne, sunt sătul de aceste lucruri. Versetul 27. David și-a zis în sine: voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru că Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. David s-a sculat, el și cei 600 de oameni care au împreună cu el, și au trecut la Achiș, fiul lui Mahoc, împăratul Gatului. Împăratul la care înainte a făcut pe nebunul se întoarce la el în țara filistenilor. Era un zid al desnădejdii, a desamăgirii totale. Și David este înfipt cu această săgeată a dușmanului. Dar atât de frumos este că atunci când chiar greșim noi, când Dumnezeu știe că suntem slabi, dar inima noastră tot bate pentru El, ne dă o scăpare de acolo. Că nu este nicio ispită să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Și Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și mijlocul de a ieși din ea ca să o putem răbda. David, când primește protecția împăratului filistean, în momentul acesta el tot merge și inima lui se arată că cucerește teritoriul pentru Domnul și pentru Israel și pentru Iuda. Și în momentul când trebuie să lupte Israel, Saul, împreună cu filistenii, ce face David? Spune: auzi, o să vezi tu ce face împăratul. Nu știm ce vedea. Dar Dumnezeu îl scapă de ocazia de a se lupta împotriva lui Israel prin cei 4 împărați care stăteau acolo și au spus: nu, pe David nu lăsăm să vină cu noi. Lăsați-l în pace pe David și David este scăpat. Vedeți de ce spune David: cu Dumnezeul meu zbor, s-ar asaltez peste zid? Că sunt, iubiților, în desamăgirea mea, în deznădejdea mea, am avut momente când am greșit. Am spus lucruri care nu trebuiau spuse, am făcut lucruri care nu trebuiau făcute. Și atât de bun a fost Dumnezeu că a avut milă de mine. Și din ce nu m-am știut feri eu? M-a ferit El? Anybody have that experience? Și parcă am simțit: Doamne, m-am băgat! Cu cura mea m-am legat, Doamne! Oh. Și când văd că vine vestea lui Achiș de la cei 4: auzi, Davide, eu aș vrea să fii protectorul meu, dar știi ce? Ăștia nu te acceptă. Wow! Thank you! Thank you! Ca și tineri. Does it happen? Intri într-un loc unde nu trebuia să intri. Ești prins în ceva care nu trebuia să fii prins. Ai intrat într-o bandă, într-un cerc, într-o bârfă. Prin neglijență. Este vina ta, este vina mea, a fost vina mea. Dar Dumnezeu, prin Dumnezeul meu care îmi cunoaște inima, pentru că a fost sincer înaintea lui Dumnezeu, am simțit că amenințarea este asupra integrității mele și zidul acesta care amenință integritatea mea este atât de puternic și și-a înfipt săgeata în mine. Și atunci Dumnezeu pregătește scăparea și liniștea mea. Ultimul zid este zidul falimentului. Zidul întărit de deznădejde, de desamăgire și de faliment. David falimentează grozav, ca niciun altul. 2 Samuel, capitolul 9, versetul 14, de la versetul 9 până la versetul 14, din 2 Samuel, vorbește despre uciderea prietenului său, a subalternului său, Urie, hetitul, un războinic viteaz, pe care David, cu sabia dușmanilor lui Dumnezeu, cu sabia lui Amon, l-a ucis. That's called failure. Este faliment. David a luat de nevastă pe nevasta lui Urie. După ce a trăit în intimitate cu ea și a rămas însărcinată. David, care a fost atât de jignit când filisteanul a hulit armata Domnului, îi spune Nathan: David, datorită ție, păgânii, filistenii, hulesc pe Dumnezeu. Mă întreb cât timp i-a luat lui David să se trezească. O zi? După ce a murit pe Urie? 2 zile? 1 săptămână? 1 lună? You know how long? 9 months. And some. 9 luni. Tare aș fi vrut să știu că David s-a pocăit fără să fie confruntat. Nu. Eu le spun la copii, pocăința reală e când tu vii și îți mărturisești greșeala mie, tu spui, auzi, tată, uite, am pocăit, nu să te prind. Not to be caught with your hand in the cookie jar. Dar David scrie în Psalmul 32, cât timp tăceam, cât timp nu-mi vărsam sufletul înainte lui Dumnezeu, oasele mele se topiau, gemeau, căci Duhul tău punea presiune asupra mea, dar nu m-am pocăit. Vine Nathan și spune păcatul. Și după ce spune păcatul, spune că Domnul îți iartă fără de legea. Dar copilul care s-a... Câte luni? Cel puțin 9. Copilul care ți s-a născut va muri. David, poți depăși? Poți zbura și peste zidul depresiei? Și peste zidul falimentului și peste zidul păcatului care ți-a înfipt o săgeată acolo? Cum, David, poți să spori peste acest zid al falimentului? Cum poți să iei săgeata vrăjmașului care a fost înfiptă în tine și să o arunci la o parte și să mergi mai departe cu Dumnezeul tău?
Deși vei gusta consecințele o viață întreagă și posteritatea ta le va gusta, pentru că și păcatul are consecințe, dar cel puțin nu are consecințe eterne pentru David. Cum?
Psalmul 51 ne spune cum. Doamne, ai milă de mine. Psalmul care l-am citit, Psalmul 18, începe cu smerenia. Smerește-te înaintea lui Dumnezeu. Recunoaște că ai fost învins, recunoaște că ești amenințat, recunoaște că ai fost împroșcat cu pietrele vrășmașului, recunoaște toate arcurile care au fost înfipte în tine, toate săgețile de pe arcuri care au fost înfipte în tine și faci ceva, ia și rostește sângele Domnului Iisus Hristos, spune, Doamne, ai milă de mine și iartă-mă de păcatul acesta specific, am nevoie de mila și de îndurarea ta, Doamne, pentru că vreau și eu din nou să gust bucuria mântuirii. Vreau și eu din nou să stau împreună cu tine. Observați versetul 28. Cum îl putem înțelege mai bine? Acum, da, tu m-a prins lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu. Este întuneric în viața ta? Este păcat? Dumnezeu vrea să lumineze. Dumnezeu vrea să aducă lumină Evangheliei. Rolul Duhului Sfânt este să lumineze, să convingă lumea vinovată în ce privește păcatul, să ne încurajeze, să spunem, Doamne, și eu vreau din nou să restaurez bucuria mântuirii. Dacă am curvit, nu mai curvesc. Dacă am băut, nu mai beau. Dacă am mințit, nu mai mint. Dacă m-am compromis viața, nu o mai fac, pentru că Dumnezeul meu este mai tare și mai puternic. Și deși am trăit o viață de tinerețe a perfecțiunii, a integrității în mod general, nu uitați, David este acel care se roagă și, Doamne, iartă-mi păcatele mele și nu-ți mai aduce aminte de păcatele din, nu bătrânețe, din tinerețea mea. How do you overcome? Cum zburăm peste zid? Cu Dumnezeul meu, Dumnezeu mă încinge cu putere, El mă povățește pe calea cea dreaptă, El îmi face picioarele ca ale cerboașilor și masează pe înălțimile mele, îmi deprinde mâinile la luptă, așa că brațele mele întind arcuri de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale, deapta ta mă sprijină și îndurarea ta mă face mare. Iubiților, eu vreau să fiu mare. În lumea aceasta nu suntem mari. Nu ne ascultă mai nimeni. Dar în ochii lui Dumnezeu, cel care se stăpânește pe sine, cum este mai tare decât cel care biruie cetăți. You want to have victory, you got to depend on Jesus. Conclud cu versetele din Filipeni, capitolul 2, versetul 12, care pentru mine marchează forma în care viața mea, călătoria mea de creștin, deși sunt amenințări, poate să fie o viață de biruință și spune în felul următor. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. With fear and trembling. Deci, viața de creștin este o viață de umblare. Călătoria voastră, duceți până la capăt și când vine zidul care amenință integritatea, zidul fricii de oameni, zidul de depresie, zidul de faliment, trebuie să depășim acest zid prin Domnul Iisus Hristos, să ducem până la capăt mântuirea noastră. Versetul 13, căci Dumnezeu este acel care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui
și voință și înfăptuire. Doamne, dă mie și casei mele și bisericii tale voință, înfăptuire și picioare care cerboacelor să zbor peste zidul înarmat, să nu negociez cu el. Când îl văd, să-l depășesc în puterea Duhului Sfânt. Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, spune Domnul. Amin.